hvað verður bækurnar? Já, ég nefnilega hérna ætla bara ekki að segja þetta, Jói. Þú verður eiginlega bara að horfa á þáttinn. Það er nefnilega svolítið rúsinan í pilsuendanum. Mm-hmm.
Þetta er sögubókin og inn í þessari sögubókina er sögu spilið. Sjáuði.
Vá.
En má ég koma inn að erfiða spurningu?
Já, já.
Af hverju eru sögur mikilvægar?
Dvergarnir byrja. Þá allt tilbúið.
Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti, eins og venjan á fimmtudögum, fjöllum við sögur. Sögur í allri sinni dýrð, stórar, smáar, hryllilegar og hressandi. Í dag ætlum við að kynna okkur nýja sjónvarpsþætti sem hefja göngu sína nú á sunnudaginn og heita einmitt, hvað haldiði, sögur. Hjá mér hún Sigyn Blöndal sem veit allt og meira til þessa þætti. Er það ekki Sigyn?
Mikið rétt, Jói minn.
Mikið rétt. Hvers konar þættir að fara að byrja á sunnudaginn?
Þetta eru ævintýralega skemmtilegir þættir, verði ég að segja. Þetta við ákvæmum að búa til spil. Við sér að fórum ekki alveg auðveldulegðina að þessu í þetta skiptið, en við ákvæmum að búa til spil og það sem að gerist í þáttunum að ég fæ með mér fjóra krakka til þess að spila þetta spil. Og ég hitti þessa krakka í Norræna húsinu og þar fann ég eldgamla bók, æfintýra bók, með svona risastóru S-i framan á, hún heitir sérst sögubókin og er svona reglubók þetta spil.
Ok.
Og þar las ég að það sérst lið álfa og lið dverga sem keppa og hérna, og maður þarf að vera búin að lesa ansi mikið af góðum og skemmtilegum barnabókum til þess að vera góður í þessu spili. En krakkarnir sem ég hitti hérna í Norræna húsinu voru alveg bara tilbúnir til þess að spila þetta við mig og þá gerðust einhverju töfrar og þau eru sem sagt leikpeðin, krakkarnir sjálfur, þannig að spilið allt hérna bara stækkaði og síðan bara birtust spurningar í sögubókinni og alls konar þrautir.
Bíti, þú eru að baka þess. Eru þið ekki að fara að setjast niður að spila? Þið eru spilið.
Já, krakkarnir eru sem sagt peðin og ég svona eins og leikstjórnandi með þessa sögubók í höndunum þar sem að birtast alls konar þrautir sem að tengjast allar barnabókum á einhvern hátt og þetta eru alls konar þrautir. Svo viskubrunnur og krakkarnir sem sagt kasta gullpenningum í viskubrunnin og í viskubrunninum kemur upp reytur eða svona tákn sem að segja til ákvaða reytur með að fara. Þetta getur verið töfrasproti, þetta getur verið hjarta, hetja, töfra S sem enginn veit hvað er almennlega. Mm. Þetta nefnilega, já, og hauskúpa. Já, það eru rosalega spurningar sem komu þegar maður var hauskúpu. Og hérna, þannig að þetta alveg, þetta mikið ævintýri eins og ég sagði það sko.
Mm. En þú veist, eitthvað sem vinnur og eitthvað sem tapar? Eða?
Já,
já.
Að því að í upphafi fá krakkarnir töfra skrín og í töfra skríninu allt sem þau þurfa til þess að klára spilið. Meðal annars þessir gullpenningar sem ég talaði á hann. En það eru líka örlagaspjald. Og á örlagaspjaldinu eru örlaga tákn sem eru sem sagt þessi hauskúpa eða hjarta eða töfrasproti eða eitthvað slíkt og þau þurfa að klára þessa örlaga reyti til þess að komast í loka kaflan. Og ekki nóg með það, heldur safnaðu líka bókum sem eru sem sagt eins og stig.
Alvöru bókum?
Já, alvöru bókum í bókahilluna sína og þau þurfa að vera komin sem sagt með útfyllt örlagaspjald og 21 bók til þess að geta keft í loka kaflan. Og þetta bara, já, þetta er mjög spennandi. Og svo, ég ætla nú ekki að segja hvernig það endar, en það mjög óvæntur endir.
Þannig að varist spilliefni hérna.
Já, varist spilliefni. Já, en þetta bara, þetta var alveg ótrúlega skemmtlegt að taka upp þessu þætti. Margt óvænt sem gerðist, eins og bara í góðri sögu.
Já.
Og hérna, og þetta var, og þau, sko, þessi krakkar eru bara, já, þau eru búin að undirbúa sig vel, þau voru búin að lesa bara, Já, allavega þeim gekk mjög vel í spilinu.
Já.
Já, já.
En hvernig tengjast sögur og ævintýri inn í, sko, læri maður eitthvað sögur og ævintýri í þessu spili, þú veist, með því að horfa þættina?
Já, alveg örugglega, af því að við erum til dæmis að, hérna, hvernig byrjar sagan, er ein þrautin?
Jæja, dvergar. Þið eigið fyrsta kastið. Þannig að gjöru þið svo vel, veljið ykkur gullpening vel og kastið ofan í viskubrunin.
Já.
Ok.
Gópi.
Töfrasprúta. Þið ætlaði ekkert að fara neitt langt.
Hennar.
Valinn.
En er þetta partur af ykkur örlagaspjaldi?
Nei.
Nei.
En þið getið hins vegar unnið bækur fyrir þennan reitt.
Já.
Þannig að nú ætla ég að spurja ykkur, hvað ætlið þið að leggja margar bækur undir? Eina, tvær eða þrjár?
Segjum tvær.
Já.
Þið ætlaði að leggja tvær bækur undir?
Já.
Líklegt.
Robert. Harry Potter. Þrautin ykkar í dag er, hvaða byrjun er rétt? Nú lesi fyrir ykkur þrjár byrjanir á sögum. Það sem þið ætlið að reyna að giska á er, hvernig byrjar fyrsta Harry Potter bókin, Harry Potter og viskusteinninn?
Ok.
Lykt af flugum með rækju kokteilsbragði. Hamsturinn var dauður, á bakinu, fæturnir upp í loftið, dauður. Tárin runnu niður kinnar Sunnu þegar hún opnaði búrið. Hendurnar skulfu og henni fannst hjartað vera að springa. Þegar hún lagði lítinn, loðinn kroppinn niður á slitið teppið, hélt hún að hún gæti aldrei framar brosað. Dæmi númer 2. Drengurinn sem lifði af. Dursley hjónin á runnaflöt númer 4 hreyktu sér gjarnan af því að vera sérdeilis og algerlega eðlilegt fólk. Engan hefði grunað að þau væru flækt í eitthvað skrítið eða dularfullt. Því svoleiðis vitleysu kærðu þau sig ekki Númer 3. Hérna kemur hann játvarður bánsi niður tröppurnar. Pomp og romp og pomp. Beint á skallan á eftir honum Jakobi Kristófer. Hann veit ekki betur en að þetta sé eina leiðin til að komast niður. Þó að stundum finnist honum eins og hugsanlega gæti verið önnur leið til. Ef hann myndi bara hætta pompa svona í smástund og gæti hugsað það. Hvaða byrjun er byrjunin á fyrstu Harry Potter bókinni?
Þarna heyrðum við brot úr þáttunum. Mm-hmm. Við sáum alltaf ekki neitt, við bara heyrðum það.
Já, en, sjáum þetta sunnudaginn.
En þetta er samt spennandi, því við vitum ekkit hvað gerist.
Nei, við vitum ekkit hvað gerist og þetta eru, þarna voru dvergarnir sem þetta hérna kasta og fengu þessa þraut hvernig byrjar bókin og þarna fyrsta Harry Potter bókin og hérna heyrum þrjár mismunandi byrjanir og þetta er mjög skemmtilegt og að sjá einmitt svipin á þeim þegar þau bara, hei, ég held ég veit þetta, nei, byrjar þetta og þetta er svona, það fer allt á flug náttúrulega Og þarna, þetta var alveg hrikalega gaman að fylgjast með þeim, en hvort að dvergarnir gátu svarað þessu rétti ekki, það þið verður bara að horfa þáttunum sem daginn til að komast því.
En þetta er ekki beint spil sem að maður getur spilað heima, þetta er svona, þetta er svolítið stærri en það.
Já, þetta er það, en það er nú alveg möguleikið að þetta komi einhvern tímann út.
Bara sem spil.
Já, af því að þetta virkar alveg sem alveg spil. Þannig að það er aldrei að vita hvað gerist í framtíðinni, en það er ekki til, nei, en við sjáum hvað gerist í framtíðinni.
En það er oft með spil að maður þarf stundum bara heppni og stundum þarf maður að vera pínu svona sniðugur og útsjónasamur hvort í þessu spili?
Það er alveg klárulega að vera búin að lesa svolítið svo náttúrulega alveg, þú getur alveg verið heppin og giska rétt það alveg hægt en síðan þetta líka pínu útsjónasemi að því að stundum kemur viskubrunnurinn með galdraseyði sem að krakkarnir þurfa að drekka, en þau ráða hvort að þau drekka það sjálf eða láta aðra súpa seyðið. Já.
Okay.
En þau verða ákveða sig áður en þau vita hvað seyðið heitir. Já. Þannig að seyðið getur verið bæði gott og slæmt, þannig að það pínu heppni, en ef þú sér til dæmis seyðið sem að heitir ekkert mál, hvað gæti það til dæmis þitt? Mm-hmm. Það gæti verið bæði gott og slæmt, er það ekki?
Jú.
Já. Og amma best, fyrir hvernig hún best? Er það þig eða hitlið og þú veist, já, allt þetta. Þannig að það er svona, hérna, ýmislegt sem getur komið upp á. En jú, taktík vissulega, já, og ég meina hvað þú leggur undir margar bækur til þess að fá tilbaka. Ertu góður í ákveðum þrautum og svona. Þannig að hérna, það er ákveðin taktík. En líka heppni og svo bara náttúrulega að vera búin að lesa.
En allar þessar bækur, hvað verður þær?
Hvað verður bækurnar? Já, ég nefnilega hérna, ætla bara ekki að segja það, Jói. Þú verður eiginlega bara að horfa á þáttinn. Það er nefnilega svolítið rúsinan í pilsuðendara. Mm-hmm. Og hérna, og var bara pínu óvænt og skemmtlegt. Þannig að hérna, þannig að ég ætla bara ekki að segja mér.
Þannig að þetta er bara fullt af óvæntum hlutum hérna.
Já.
Mikið spillið efni. sögur verðlunahátíð barnana. Hún er handanum hotnið og hún hefur verið haldin einu sinni áður og var risastór og vakti mikla athygli. Er hún eitthvað öðruvísi ár? Verður hún svona, verður hún í svipuðu? Hún fjallar um sögur, eða ekki?
Jú, alltaf. Og bara mismunandi hérna, eða þú veist, það sem er svo skemmtilegt við sögur er að sögur eru allstaðar náttúrulega og það eru mismunandi miðlunar leiðir. Og þegar við hérna byrjuðum með þetta í fyrra, þá fannst okkur svo skemmtilegt að draga það svolítið fram að sögur eru í bíómyndum og sögur eru í tónlist og sögur eru á leiksviðum og í útvarpsleikhúsi og að sjálfsögðu í bókum. Og hérna, þannig að það var svona hugsunin á bakvið þetta, fá krakka til þess að lesa og skrifa og verðlauna það sem vel er gert þar. Og síðan að krakkar fengu tækifæri til þess að verðlauna það sem að þeim finnst gert fyrir þau í barnamenningu. Og hérna, og þá er það einmitt leiksýning ársins og það er lag ársins og texti ársins og tónlistarritandi ársins og sjónvarpsþáttur ársins og allt þetta. Og hérna, þannig að það er bara ótrúlega spennandi hverjir fá velunin í ár, en að sjálfsögðu verður hátíðin alveg bara einkar glæsileg eins og í fyrra. Hún verður ekki í Hörpu, hún verður hér í sjónvarpssal, en þetta verður svona framleitur, skemmtilegur sjónvarpsþáttur í beinni útsendingu, þannig að það getur náttúrulega allt gerst eins og í góðri sögu, þannig að maður takir það aftur. En já, þannig við verðum hér og þetta verður bara ótrúlega gaman og það er aldrei að vita nema við dundrum einhverju slími á liðið eins og í fyrra.
Okay.
Aldrei að vita. Þetta er allt í vinslu. Já. En, já,
það verður að búti slímið.
Það verður að ræra í blönduna. Við höfum löngun til að svífa geiminn.
Það sem að þessi hátíð gengur svolítið út á er að benda á að sögur eru allstaðar og þær finna sér svona alls konar farveg. En má ég koma með eina erfiða spurningu?
Ó, já, já.
Af hverju eru sögur mikilvægar?
Ég held að sögur séu mikilvægar til þess að kenna okkur á lífi og tilveruna. Og hérna, og ég held að ef maður les góðu sögu, alveg sama hvort að það er ævintýri eða sci-fi eða ævisaga eða eitthvað svona, að maður getur alltaf lært eitthvað nýtt. Og svo þegar það blandast við manns eigin reynslu, að þá færi maður einhverju nýja sýn á einhverju hluti í lífinu eða bara í heiminum eða algeiminum eða skilur þetta er svona, ég held að það sé svo mikilvægt og þegar við fáum fleiri til þess að skrifa og fáum fleiri sögur í umferð og, hérna, og lesum meira að þá, ég held að sé bara betra fyrir okkur öll að verða víðsýnni og, hérna, og læra af hvort öðru og, hérna, og það er það sem að góð saga getur gert. Þannig að ég held að þess vegna eru sögur mikilvægar. Og sama hvort er í gegnum bíómynd eða bók eða útvarpsleikrit eða eitthvað, að þá hefur góð saga einhvern veginn svona snertir við manni og breytir manni alltaf eitthvað pínu. Þannig að, já.
Það er kannski betri maður.
Já, ég get trú því, já.
Já, þetta er mjög gott svar.
Já, takk að þið fyrir.
Eins og við heyrðum hér í upphafi að þá ætluðum við sem sagt að refsa þeim sem að tala á lengi, en rapparar eru bara svo þekktir fyrir að koma mikla að á stuttum tíma að þeir náðu ekki einu sinni sko lágmarkinu 15 sekundum.
Nei.
Þeim að hafa okkur allar við þarna tíma.
Heyrðu, en næst ætlum við að finna verðlaun fyrir bæði flytjandi ársins og texti ársins og það er sem sagt sami aðili sem að vann bæði. Og það er Daði Freyr!
Daði er einnig staddur í Kambodíu en hann sendi okkur stutt myndband og við skulum sjá það.
Takk, 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 krakkar mínir, fyrir að kjósa mig sem flytjanda ársins. Og texta ársins. Mér finnst það æðislegt og yndislegt og stónkostlegt og unaslegt. Ég hlakka til að koma heim frá Kambódíu. Svo ég geti spilað meira fyrir ykkur í júní.
Þessi verðlaunahátíð, það er ennþá hægt að kjósa, eða ekki?
Jú, það er hægt að kjósa til 20. maí.
Hvað gerir maður það?
Maður gerir það á krakkarúf.is/sögur að sjálfsögðu og þar er svona kosningavefur og þar hérna er hægt að kjósa þetta allt saman og náttúrulega bókavælun barnana og þar er búið að tilnefna 5 bækur, sem að, 5 íslenska bækur og 5 þýtta bækur og, hérna, og það er þetta kjósum þetta meðal annars hann inni á vefnum og svo eins og sagðan tónlistarflytjandi ársins og þetta er bara, já, bara mjög skemmtlegt og verður gríðar spennandi
að
segja hvað kemur út úr þessu.
Þannig að krakkarnir hafa völdin.
Að sjálfsögðu. Og þeir sem eru með kostningar, þetta eru 6-12 ára krakkar.
Já, þannig að við hvetjum alla til að bara sem fyrst kjósa.
Já, alveg að gera.
Við erum hingað komin til þess að veita 6 velaun fyrir barnaefni í sjónvarpi, leikhúsi og bíó. Og það nú aldrei frábært hvað framleitt mikið af góðu barnaefni, vissi hvað það ekki?
Jú.
Já. Hvað finnst ykkur svona standa upp úr?
Ég veit það ekki, en alls barna þetta góða möguleika.
Já, það rétt, já, góð möguleika.
Það allir góða möguleika.
Heyrðu, þá bara ætlum að vinda okkur í þetta og þá byrjum við á...
Áður og byrjar, þá ætla ég bara að minna á reglun okkar sem við höfum haft í rétt kvöld. Að við viljum að ræðurnar séu stuttar, alls ekki lengri en 15 sekúndur og ef þær verða lengri en það, þá ég nú aldeilis tilbúinn á þessu sinni.
Nei.
Jú, þannig að þetta verður bara, þetta er reglan.
Ha?
Höldum í þessa góðu reglu. Við ætlum að hafa þetta skemmtilegastu veluna afhendingu í heimi.
En þá held ég að þessari sögu okkar hérna í útvarpinu sé allan lokið í bili. Sigyn Blöndal, takk kærlega fyrir að fræða okkur þetta. Þessa spennandi þætti og við hvetjum alla til að horfa. Sigyn, takk.
Takk fyrir mig, mín var svo sannarlega ánægjan.
Og þar með þessu lokið hjá okkur í útvarpi Krakkarúf í þetta skiptið. En þennan þátt hægt að finna í Krakkarúf appinu og á krakkarúf.is. Þar líka fullt af öðru skemmtilegu efni til að hlusta og horfa á. Við hvetjum auðvitað alla til að horfa á sögurþættina á sunnudaginn og svo heyrjumst við aftur í næstu viku og höldum áfram umfjöllun okkar sögur, fréttir, vísindi og margt fleira. Þangað til næst, hafið það gott. Bless, bless.
Við þöfum augu, við þöfum meiru, við þöfum hjörtu til að hitta upp heiminn. Við þöfum hendur, við þöfum fætur, við höfum löngun til að svífa geiminn. Komdu með, verðu með, það miklu meira gaman en að vera fúll í framan. Komdu með, verðu með, það miklu meira gaman en að vera svona fúll í framan. Við erum vatnið, við erum grasið, við erum rigningin og jöklarnir. Sem að lifna á tungu. Komdu með, verðu með, það miklu meira gaman en að vera fúll í framan. Verðu með, það miklu meira gaman en að vera svona fúll í framan. Þeir munu reyna að hemja þig, temja þig og kremja þig. Þá minnstu þess að það búið.